Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալ եմ։ Արդյոք Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը դեռ պահպանում է հաջողության հասնելու հնարավորությունը վերջին օրերի զարգացումները հաշվի առնելով։
Կարծում եմ, այո, իհարկե շատ հարցեր դեռ կան եւ թերևս վաղը, ինչպես խոստացել է Սրբազանը, ճանապարհային քարտեզը շատ բան կորոշակիացնի, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, այո, որովհետեւ իրավիճակն է այնպիսին, որ գրագետ կազմակերպելու դեպքում հնարավոր է կա այդ ներուժը, այսինքն քաղաքացիների հասարակության տրամադրվածությունը երկրում փոխել քաղաքական իրավիճակ, անկասկած կա, ամբողջ հարցն այն է, թե ինչ առաջարկներ կլինեն։ Առաջարկի առաջին մասը, դա ինքը Բագրատ Սրբազանն էր, իր ֆիգուրը, այսպես ասենք, բայց նաև շատ կարևոր է, թե ինչպիսի քաղաքական բովանդակություն կմատուցվի, թե պայքարի կազմակերպման տրամաբանության տեսանկյունից, եւ թե նաեւ հետագա գործողությունների, արդեն եթե դիտարկում ենք հաջողության տարբերակ, այսինքն հանրությունը ուզում է հասկանալ ոչ միայն առաջին փուլը, այլ նաեւ երկրորդ, հաջորդ քայլերը, եւ սրանից կախված է թե հաջողության հնարավորությունը ինչպես կկապիտալիզացվի։
Պան Բադալյան, բայց այստեղ մի քանի փաստարկներ ունեմ, նախան որ Փաշինյանն էլ աջակիցներ ունի, դուք տեսեք մի քանի օկով փողոց են փակում, նրանց գալիս ասում են, մենք էլ վարչապետին ենք ընտրել, բացեք ճանապարհ, ուզում ենք անցնել։ Մի բան, որ 2018-ին գրեթե չէիք տեսնի։
Փաշինյանը անկասկած ունի աջակիցներ, հարցն այն է, թե որքան է այդ աջակիցների թիվը։ Եթե անգամ սոցիոլոգիական հարցումները չդիտարկենք, ապա վերջին քաղաքապետի ընտրությունը բավական հստակ ցույց տվեց, որ այդ աջակիցների թիվը մեղմ ասած բավական քիչ է։ Եվ այսօր Փաշինյանի քաղաքական ուժը, եթե կարող ենք այսպես ասել, այն է, որ չկան ավելի մեծ աջակիցներ ունեցող կամ համարժեք մրցակցային աջակիցներ ունեցող քաղաքական ուժեր։ Պատճառները շատ են, թե ինչու չկան, եւ այդ հարցում անշուշտ իրենց ներդրումը չակերտավոր ունեն, թե ընդդիմադիր ուժերը, որոնք հիմնականում ներկայացնում են նախկին իշխող համակարգը, եւ թե նաեւ իշխանությունը, եւ մեծ հաշվով նրանց միջև լրրելի այն որոշակի գործարքը ինքնին, որովհետեւ այդ նախկին ներկա բանաձևով մեկը փորձում է իրեն պահպանել ընդդիմադիր դաշտում, եւ ընդդիմադիր դաշտը անձեռը մխելի պահել մնացյալ այլ որևէ ուժի համար, եւ մյուսը իրեն փորձում է պահպանել իշխանության դիրքում։ Բայց եթե այստեղ փոխվում է խաղի տրամաբանությունը եւ այդ նախկին ներկայի փոխարեն իհայտ է գալիս այլ տրամաբանության առաջարկ, ապա արդեն մենք կանգնում ենք բոլորովին այլ քաղաքական իրավիճակ ստանալու իրական հնարավորության առաջ։ Կրկնեմ, արդեն մնացյալ է ինչպես կկապիտալիզացվի այդ հնարավորությունը, որտեղ ցանկացած հնարավորություն դեռ պետք է օգտագործել։ Հիմա ինչպես կօգտագործվի, սա արդեն այլ խնդիր է։
Հետևաբար, պարոն Բադալյան, ճիշտ չէ այս իմաստով իշխանությունը, որ ընտրությունն է ճանապարհը որոշելու, ով ավելի շատ աջակցություն ունի, եւ դա փողոցում այնքան էլ միանշանակ չէ մեղմ ասած։
Տեսեք, մենք խորհրդարանական կառավարմամբ երկիր ենք, եւ խորհրդարանական կառավարման երկրների առանձնահատկություններից մեկն այն է, եւ նաեւ այդ մոդելի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ինքը բավական օրինաչափորեն ենթադրում է արտահերտ ընտրություններ անհրաժեշտության դեպքում։ Իսկ այդ անհրաժեշտությունը առաջանում է տարբեր ներքին կամ արտաքին քաղաքական իրավիճակներից։ Այդ տեսանկյունից Հայաստանում իրավիճակը չափել ստանդարտ պարամետրերով, ես կարծում եմ, մեղմ ասած այդքան էլ ճիշտ չէ։ Այն որ իշխանությունը բնականաբար ձգտում է այդպես էլ չափել, դրանում տեսնելով նաև իր համար քաղաքական հարմարավետություն, սա հասկանալի է, բայց ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ ստանդարտ չափումների երկիր չէ այսօր Հայաստանը։ Մենք տեսնում ենք ինչպիսի մարտահրավերներ ունենք դիցուք սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթաց ասվածը, որը իրականում այդպեսին չէ։ Եվ ընդհանրապես այս խաղաղության պայմանագիրք, դրա շուրջ քննարկումներ, Ադրբեջանի նկարտումներ եւ աշխարհակաղակական իրավիճակ։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ միանգամայն դիտարկելի է, եւ ավելին ասեմ, եթե որոշակի սցենարներ փորձենք պատկերացնել կամ դիտարկել, ընդհուպ կարող է հենց նույն իշխանության համար անհրաժեշտ լինել ոչ ստանդարտ լուծումները, այդ թվում նաեւ արտահերտ ընտրության տեսքով։
Ինչո՞ւ։
Բնական է, որ իշխանությունը, որևէ իշխանությունը, անգամ դրա անհրաժեշտությունը տեսնելու պարագայում չի բարձրաձայնելու այդ մասին, սա շատ հասկանալի է։ բայց միանգամայն հավանական է անգամ տարբերակ, որենց իշխանությանը անհրաժեշտ լինի իրավիճակի փոփոխություն այն պարագայում, երբ արտաքին դաշտում ինքը բավական սահմանափակ հնարավորություններ ունի մարտահրավերներին դիմակայելու։ Սա քաղաքականության տրամաբանությունն է, եւ եթե ձեր այդ կոնկրետ ինչու հարցին պատասխանեմ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը երկրի ներսում չունի բավարար հանրային հեղինակություն կամ վստահություն, ինչպես նշեցի, անգամ քաղաքապետի ընտրությունը դա ցույց տվեց։ Այս պարագայում, եթե երկրում չեն լինում հակակշռող մեխանիզմներ գործում մակարդակում, իշխանությունը արտաքին դաշտում հայտնվում է բավական թույլ վիճակում, որովհետև այդ հակակշիռները խաղի հնարավորություն են, դա չունենալով եւ չունենալով հանրային շատ մեծ վստահություն, իշխանությունը հայտնվում է իսկապես բավական սեղմված վիճակում, եւ տրամաբանությունը կամ ողջախոհությունը ենթադրում են, որ այդպիսի վիճակում հայտնված իշխանությունը կարող է ընդհուպ պատկերացնել ահա այդպիսի ոչ ստանդարտ միջոցներով դրանից դուրս գալու հնարավորություն։ Սա էլ կարելի է բացել տարբեր սցենարների, բայց սա զուտ մի օրինակ է, թե ինչպես կարող է պահանջված լինել ահա այդ ոչ ստանդարտ փոփոխությունը, իսկ դրա ներուժը եւ անգամ պահանջարկը հանրային ակնառու է, եւ ընտրության արդյունքը եւ սոցիոլոգիական տարբեր հարցումներ ընդ որում ոչ միայն ներքին կազմակերպությունների, այլ եթե չեմ սխալվում, օրինակ ԱՄՆ հանրապետական ինստիտուտներ հարցում արել, եւ ըստ այդ հարցման մոտարապես 60-70%-ը չեն վստահում քաղաքական ուժերին, բնական է այդ թվում նաեւ իշխանությանը։ Եվ այս տեսանկյունից այդպիսի միջավայրում արդեն չափումները բոլորովին այլ հանգամանք են ենթադրում կրկնեմ արտաքին մարտահրավերների ֆոնին։
Բայց միաժամանակ Փաշինյանը եւ իշխանության մի քանի ներկայացուցիչների հետ բացահայտ առաջատար են որպես քաղաքական գործիչներ իրենց վստահելիության վարկանիշով
նույնպես։ Այստեղ է, որ իրավիճակը փոխում է, առնվազն առաջին փուլում իրավիճակը փոխում է հենց Բագրատ Սրբազանի կերպարը, այսինքն շարժումը առաջնորդում է ոչ թե քաղաքական ուժ կամ քաղաքական գործիչ, այլ բարձրաստիճան հոգևորական այն նկատառումով, որ մեծ հաշվով հասարակական ինստիտուտներից թերևս եկեղեցին է, որ առավել վեր քաղաքական կամ վեր կուսակցական ընկալում կարող է ունենալ, ընդ որում ոչ բոլոր դեպքերում, որտեղ տարբեր շերտեր կարող են տարբեր կարծիքներ ունենալ։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ իշխանությունն ինքն էլ փորձում է այստեղ անպայման այդ նախկին իշխանության հանգամանքը բերել եւ տեղավորել, իրավիճակը բերել նախկին ներկա բանաձևի շրջանակում, որտեղ իրեն միանգամայն հարմարավետ կարող է զգալ, բայց առաջին աստիճանում մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ իրավիճակ։ Հիմա ինչպես կզարգանա արդեն այդ իրավիճակը հաջորդ փուլերում, դա որոշակիորեն, ինչպես նշեցի, վաղը զգալի տեսանելիություն կունենա, երբ ճանապարհային քարտեզ ներկայացվի եւ այլն, եւ հետո արդեն պարզ կլինի, թե ինչպես կզարգանա այն հնարավորությունը քաղաքական իրավիճակ փոխելու ընդհանուր անհրաժեշտության պարագայում եւ հնարավորության պարագայում արտահերտ ընտրության կամ այլ տարբերակով իշխանություն փոխելու, սա ցույց կտա հետագա զարգացումը։
Բայց մենք չգիտենք, թե ում է Սրբազանը ուզում իշխանության բերել, պարոն Բադլյան, սա էլ է չէ կարևոր հարց, իշխանությունն ասում է Ռուսաստանին, նախկիններին, դուք էլ ասացիք այդ օրինակը բերեցիք։
Ընդհանրապես դա առավելապես ռոպագանդիստական հնարք է, թե արտաքին ինչ-որ բան տեսնելը, այսօր արտաքին որևէ ուժ, հիմա շատ խոսում է Ռուսաստանի մասին, այսինքն իշխանությունը փորձում է խոսել Ռուսաստանի մասին, ես կարծում եմ Ռուսաստանը այս դեպքում եթե անգամ չխանգարի որևէ կերպ չի աջակցելու, որովհետև Ռուսաստանը հիմա ակնհայտորեն վարում է Հայաստանի հանդեպ նվազագույն պատասխանատվություն վերցնելու քաղաքականություն։ Սա բավական տեսանելի է, ընդ որում միանգամայն այսպես գիտակցված ինքնակամ գնում է, սա ունի շատ խորքային պատճառներ, բայց սա է նաև փաստարկներից մեկը, թե ինչու Ռուսաստանը որևէ կերպ շահագրգռություն չի ունենա Հայաստանում այսպիսի process խթանելու։ Այլ բան է, որ ուշադիր հետևելու են, ինչպես Ռուսաստանը, այնպես մնացյալ բոլոր ուժային կենտրոնները, եւ պատրաստ են լինելու ցանկացած զարգացման։ Իհարկե, նաեւ բնական է, կփորձեն իրենց համար անցանկալի ինչ-որ պարագայում օգտագործել ազդեցության որևէ լծակ, դա թույլ չտալու համար, բայց կրկնեմ, ես կարծում եմ Ռուսաստանը հիմա ինքը վարում է Հայաստանի հանդեպ պատասխանատվությունը նվազեցնելու քաղաքականություն։ Աջակցել որևէ փոփոխության դա նշանակում է մտնել պատասխանատվության տակ։ Սա է պատճառը, որ այդ ամենը համարում են ռոպագանդա։ Հիմա ինչպես է Սրբազանը տրանսֆորմացնելու իր շարժումը քաղաքական process-ի, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը այդուհանդերձ պետություն է, միջազգային իրավունքի քաղաքական սուբյեկտ, եւ այստեղ քաղաքականությունն է լինելու գործիքը, այլ գործիք չկա, եւ այլ գործիք թերևս միջազգային որևէ դերակատար չի ընդունի։ Հետևաբար սա կարևոր հարցերից մեկն է, այդ տրանսֆորմացիան ինչպես է լինելու, զուգորդումը ինչպես է լինելու։ Սրա պատասխանն է, որ պետք է Բագրատ Սրբազյանը տա, եւ նաեւ սրանից է կախված, թե հանրային աջակցության ինչպիսի ծավալ կլինի։ Որտեւ հասարակությունը այլևս մեզանում այնքան բան է տեսել եւ այնքան սխեմաներ է տեսել, որ հիմա ուզում եմ մի քիչ շատ ավելի հարցերի պատասխաններ ունենալ, շատ ավելի պատասխանատվություն ստանձնելու համար որևէ գործողության մեջ ներառվելու տեսանկյունից։
Պան Բադալյան, դուք ասացիք, որ ինքնին սահմանագծում չեք համարում տեղի ունեցողը գիրանցում, բայց արդեն արձանագրությունը երկու կողմանից ստորագրվել, հիմա ուղարկում են արդեն վավերացման այդ փաստաթուղթը։
Ես ինչու՞ չեմ համարում սահմանագծում, ֆորմալ իմաստով դա տեղի է ունենում սահմանագծում, այդպես է ազդարարված, այդպես է խորագիրը, բայց բովանդակային իմաստով դա սահմանագծում չէ, որովհետև սահմանագծումը իրականացվում է շատ հստակ կանոնակարգերով, եւ սահմանագծումը ենթադրում է կողմերի միջև մանրակրկիտ քննարկումներ, ընդհուպ բնակիչների շահերի վերաբերյալ, բնական ռեսուրսների վերաբերյալ, դասավորություն եւ այլն, այսինքն բազմաթիվ մասնագետներ այս ընթացքում շատ հանգամանալի ներկայացրել են ինչ է նշանակում սահմանազատում։ Եվ գլխավորը սկզբունքը այստեղ դա հավասարակշռությունն է, բայց մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ տեղի ունենում միակողմանի պահանջով գործընթաց, եւ Հայաստանի իշխանություն ինքն է խոստովանում, որ դա այդպես է, որովհետեւ այն ձևակերպումը, որ եթե սա չանենք, կստանանք պատերազմ, սա նշանակում է, որ ոչ մի հավասարակշռված գործընթացի քննարկման մասին խոսք չկա։ Եթե հարցը դրվում է այդպես, չանենք, ուրեմն կլինի պատերազմ, հետևաբար քննարկում չկա, կա պահանջ։ Ադրբեջանը ինքն էլ հայտարարում է այդ մասին, որ մեր պահանջով ստացանք մեր 4 գյուղերը, բայց հղումը միայն Ադրբեջանի հայտարարությանը չենք անում, պաշտոնական Երևանի հարցադրումը կամ շեշտադրումը ինքնին խոսում է այդ մասին, եւ հետեւաբար խոսել սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին բովանդակային իմաստով, ըստ էության իմաստով, բացարձակապես հիմք չկա։ Առավել եւս, որ մենք խոսում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի այնտեղ 1100 մետր տարածությունը ամբողջ, ընդամենը մի 10 թե 12 կիլոմետր սահմանազատման կամ սահմանագծման մասին, եւ դա դիտարկել որպես անվտանգության երաշխիք եւ այլն, սա ընդհանրապես կարծում եմ միամտություն է, եւ այս մասին խոսակցությունները պարզապես դարձյալ քարոշչական նկատառումով իշխանությունը փորձում է ներկայացնել, որ ինքը ինչ-որ բան ձեռք է բերել։
Բայց դա կարող է սկիզբն է, պան Բադալյանի վերջո, եթե համաձայնեցված է սկզբունք քարտես, դա տարածվելու է սահմանի երկայնքով, եւ տեղեր էլ կան, որ Ադրբեջանն է հետ քաշվելու ըստ իշխանության ներկայացրածի տրամաբանության։
Շատ լավ կլիներ, եթե սկիզբը լիներ հենց հավասարակշռված, որովհետեւ եթե խոսում ենք այն մասին, որ սա սկիզբն է, մենք տեսնում ենք, որ սա միակողմանի պահանջով սկիզբ է։ Հետևաբար շարունակությունը հարց է առաջանում, թե շարունակությունը ինչպես կլինի հավասարակշռված, եթե սկիզբը միակողմանի պահանջով է։ Հաջորդը, մենք տեսնում ենք, որ անգամ է սկիզբը շատ հատվածական է, որովհետև մենք չունենք պատկեր, թե հաջորդ հետագա գործընթացը ինչ տրամաբանությամբ է իրականացվելու։ Որևէ երաշխավորվածություն, շարունակականության, այսպես հստակ կայուն կանոնակարգերի եւ այլնի վերաբերյալ չկա, փոխարենը կա այդ ապրիլի 19-ի հայտարարության մեջ մի վերապահում, շատ պարզ գրված, որ այս գործողությունը արվում է Ալմատի հրճակագրով, սկզբունքը դրա տակ տեսնում ենք Ալմատի հրճակագիրը, ինչ ինքնին արդեն առանձին մի հարց է, բայց նշվում է, որ եթե խաղաղության պայմանագրով լինեն այլ սկզբունքներ, համաձայնեցվեն այլ սկզբունքներ, ապա հետագա գործընթացը կլինի այդ սկզբունքներով, այսինքն սրանով հիմք է դրված, եւ ես կարծում եմ այս վերապահումը աներկբա ներառված է Ադրբեջանի պահանջով կամ կամքով, սրանով սկիզբ է դրված Ադրբեջանի համար, հիմք է դրված հետագայում խուսանավելու այսօր արձանագրված որևէ այսպես հիմքից, եւ արդեն ըստ անհրաժեշտության դարձյալ ուժի դիրքերից խոսելով թելադրելու պայմաններ, եւ մենք դարձյալ կարող ենք ունենալ այլ հատվածներում իրավիճակ, երբ էլի կհնչի հետեւյալ միտքը, որ կամ համաձայնում ենք, կամ ստանում ենք պատերազմ։ Եվ վերջո այստեղ արդեն կառաջանա հարց, լավ, սրա վերջը ո՞րն է, որովհետեւ մենք կամաց-կամաց մոտենալու ենք ռազմավարական նշանակության հարցին այս տարածաշրջանում, աշխարհակաղակական կռվաններից մեկին, դա հաղորդողիների ապաշրջափակման հարցն է, որի համար է ամբողջ աշխարհակաղակական կռիվը, եւ այդ կռվի մասնակիցների, դերակատարների համար է սահմանազատում, սահմանագծում, խաղաղության պայմանագիր եւ այլն, դրանք ընդամենը ճանապարհ են այդ ռազմավարական կռվանին, որի վերահսկողության համար ընդանում է ամբողջ պայքարը, եւ այս հանգամանքները առաջացնում են բնականաբար հարցեր։ Հիմա Հայաստանի առաջ կանգնում է խնդիր, այդ հարցերին եւ մարտահրավերներին մենք ինչպես կարող ենք դիմակայել։ Այս եթե չհամաձայնենք կլինի պատերազմ ռեժիմը, անգամ եթե ռացիոնալություն ունի իր մեջ, ինքնին, սա նշանակում է, որ սա դիմակայության ռեժիմ չէ բացարձակապես։ Եվ հետևաբար մենք պետք է փնտրենք այդ դիմակայության ռեժիմը, իսկ արդեն այս պայմաններում, եթե մենք չունենք հասարակության մեծամասնության վստահությունը վայելող քաղաքական մեծամասնություն, այդ պարագայում ներքին բալանսների հարցը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք, ազատությունում էր քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։